Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Matching Chismisan. Ito po si Ingo, naglalaba, ang iyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin si...
Makoy pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang iyong resident macho net. Matt Macho next door. At ang... kung kumpleto sa grupo na ito, alam iba, kundi ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P or Techie Tito.
At yan po, at ang, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisa.
Machong Chismisa.
Kasi kaka-abot lang natin ng longest episode natin, di ba? Mga few two episodes ago. Ito yung shortest natin. So, have a great day, everyone!
Binabati pala namin si Richard.
Richard. Babatiin natin si Richard. Richard! Happy New Year! And, okay, so ano? Kamusta kayo? Mainit ang social media ngayong araw na ito. Ah. Ay, itong mga nakaraang araw, mainit ang social media.
Okay, tanong meron. Mainit rin sa labas, pre.
Oh, sing init ng temperatura sa labas ang mga balita natin ngayon sa social media at sa kung saan-saan pa. So, ano bang mga kwentong naririnig nyo ngayon sa buhay-buhay nyo? Kayo, anong pinagkakabisihan nyo?
Yung pagtatag ng mga ng bastos na site.
Ayoko nung ganyan. Puro kabastusan.
Yeah, tira. May tutawag lang sa akin. Wait lang.
Oh, sige.
Sorry naman.
So, puro kabastusan, Tito Pidge, yung mga nangyayari ngayon. Natag ka na rin ba, Tito Pidge?
Hindi.
Hindi ka natatag. Ibig sabihin
na... Na-OP nga ako sa sa mga post ng mga tao. Nakikita ko lang sa newsfeed.
Ibig sabihin, mga sakdalinis ang mga taong kaibigan mo sa Facebook dahil walang nagtatag sa'yo sa mga porn site. Pero alam mo ba na kaya ka lang yata natatag doon kasi una, nasa friends list ka nung kung sino mang tao yung nag-tag sa'yo. At number one, yung main requirement is na-click nila yung phishing site link na yon. So, isang palatandaan na malibog yung tao na nagtag sa'yo kasi na-click niya yung link. Ibig sabihin, natukso siya. Umalon ang kanyang makamundong pagnanasa at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na i-click ang... Nakalimutan ko yung exact na balita na nandun. Basta may babaeng nakatuwad dun sa picture na yun. Tapos makikita, makikita mo, nakakatuwa lang, nandun yung mga tita na galit, na walang hiya ka. Kung sino ka mang hinayo pa ka, bakit mo ko tinatag sa ganitong maruming mga
post.
Post na demonyo ka, mga ganun. Tapos, dun mo na makikita ngayon yung pagbaha ng mga disclaimer. Disclaimer, walang mga kaibigan sa Facebook page. Yun siguro nakakita ka natin ito, Page, yung mga disclaimer.
Oh, may mga yun nga, kaya nga daw makarelate kasi parang may mga nagsasabi na kapag natag kayo sa malaswang post, hindi po ako ang nag-post nun. Yung mga ganong
Oh. So ngayon, i-announce po natin na ang deadline ng pagpo-post ng disclaimer sa sa porn site link na kumakalat ngayon sa Facebook ay sa April 22, 6 PM. Yan po ang deadline. So kung hindi pa po kayo nakakapag-post sa mga Facebook page nyo ng inyong disclaimer sa na hindi kayo ang nag-tag sa kanila at nag-post ng mga porn site na yan, ay mayroon pa po kayong ilang oras para humabol. At ang hindi po magpapasa ng disclaimer sa kanilang page ay babaksak. May makukuwang baksak na points para sa grading quarter na ito.
Ay, Makoy, meron pala akong gustong pahabol na mainit ngayon.
Oo, ano yan?
Sko.
Ano yan, ano yan?
Yung community pantry, pre, isa pa.
Oo.
Sayang intelligence funds, pare.
Oo, diba, pare? Hindi lang uso ngayon ang ano. Ano nga yung pinost ko sa Facebook? Nakalimutan ko na yung pinost ko sa Facebook. Yung tungkol dyan sa...
Narinig mo yung ano? Nakita mo yung post ni James.
Yung community pantry.
Oo. Yung community pantry. Community pantry.
Oh.
Repeat after me. Communist party.
Ah, hindi, madami nagsasabi nga ng iba no eh. CPPNP CPPNPA nga daw sila. Alam mo ba yung CPPNPA? Community Pantry of the Philippines, national ano, ano nga NPA, nakalimutan ko ibig sabihin ng NPA, pero alam mo ba ngayon, hindi lang uso red tagging, hindi lang red tagging ang uso ngayon sa Facebook kasi nauso yung red tagging sa Facebook, 'di ba Tito Page?
Oh.
Ang uso ngayon, porn tagging. Tinatag tayo ng porn sa
ayan,
Facebook. Oh.
Yan nga, yan nga, yan mga disclaimer na. No? Kung ano mang malaswa, wala po akong kinalaman dyan. Yun yung mga post ka ng mga kaibigan ko.
Oh, medyo nabwisit pala ako ngayong araw, Tito Pidge. Kasi na-disgrasya last week or 2 weeks ago yung gulong nung sasakyan ko. So wala
akong na-disgrasya.
Na flat and then for some reason hindi ko naramdaman na running flat na pala ako from Cubao to Ortigas. So na-imagine mo na siguro nawasak-wasak yung gulong ko.
Oh, wak-wak.
So wala akong choice kundi bumili ng bagong gulong at napagtanto ko na mas maayos siguro kung dalawang gulong na yung bibiling ko. So may natira na isang gulong. At being the kuripot that I am, ang napagdesisyunan ko ay itago yung isang gulong at ibenta ko sa Facebook Marketplace.
Hey, tama.
Ngayon ko naranasan na makupal ng ilang kupal sa Facebook Marketplace dahil gusto ko lang naman mabalik na kahit papano yung konting salapi na ginastos ko. So nagbenta ako ng gulong na maayos-ayos pa, mga siguro sabihin na natin mga 50% lifespan at ibinenta ko sa murang halaga na hulaan mo kung magkano.
Mga 50% ng selling price.
Buti pa sana kung 50%. Pare, binenta ko lang ng mahalagang 300 piso.
Seryoso?
300 piso!
Hulaan ko, nilowball ka pa.
At doon mo lang maririnig yung mga taong nagre-reklamo pa na gusto mo ipaalala na 300 piso lang po yung halaga ng pinos ko. Huwag na pong mag-expect ng kung ano-ano na sinasabi. Ay, 2017 pa pala yan. Luma na, mag-expire na. Tapos sabi, sir, free delivery ba yan? Free delivery yung mga ganun. Yun yung mga nakikita kong ano. Ganun yung mga nakikita kong low-balling sa akin.
Oh, sa halagang 300, nag-demand pa sila.
Oh, at hanggang ngayon, at ako naman si Tanga, hindi ko pa rin itinatapon yung gulong. Tinitiis ko tong init ng ulo ko sa halagang 300 pesos. So,
hindi. Okay lang kasi pang spare tire talaga yan eh. Pag akin hindi, rin, nung na-flat
yun na nga yung eksaktong post ko eh. Pang spare tire na lang po ito, pang tayo. Pero yun nga, may mga tao pa rin ano eh, na go-coop sa ano. So kung meron sa inyong kailangan ng gulong, 195-60-15, i-message lang kami dito sa Machong Chismisan. 300 pesos lang, mga kaibigan. So,
hindi na namin sagot yung delivery.
Hindi, pwede nyo ipadaan lang. Pwede nyo ipadaan ng delivery sa Mr. Speedy. Kung first time users kayo, you could use the promo code Machong MR Speedy para magamit nyo yan at mabili nyo itong binibenta kong isang pirasong gulong na ang sukat ay 195-60-15. Anyways, Ingo, kamusta ka na? Sino yung tumawag sa'yo?
Ang foreman ko, pare.
Okay. Yeah. Okay.
Ayun, so, kung gusto nyo magpagawa ng bahay, message nyo lang ako. May ma-recommend akong foreman na pagkakatiwalaan nyo.
Ay, ako din. Meron din
pinapatayo mo ba yung mansion mo sa Bulacan?
Hindi. Kapaayos ka lang yung kwarto ko.
kwarto lang ba inayos? Akala ko buong bahay.
Buong bahay. Kaya ako yung naghihirap na yun eh.
Oh, pares kami naghihirap ni Ingo. Si Ingo nagsisimula pa lang yung... Ay, medyo patapos na yung paghihirap ni Ingo. Ako naman, pasimula pa lang. So, ipagdasal niyo po kami, mga kaibigan. At kung gusto niyo kaming supportan sa aming mga endeavors, ay ipadala niyo lang inyong mga tulong sa aming paano nila ipapadala yung mga tulong?
Mag-send lang kayo ng tulong sa amin sa pamamagitan ng pag ano, mag-contribute sa GCash at PayMaya namin sa 0917-827-4673 at sa PayPal account namin sa paypal.me/batchongchismisa.
At ito na po mga kaibigan. Mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso, narito ang inyong mga lingkod, si Tito P.
Tito P, Tito P, Tito P.
Ingumar.
More, more, more.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro, para ihatid ang mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay balitang inang yan.
Yan.
At yan, mga kaibigan. So, at sa matagal na panahon, ngayon lang namin na perfect ulit ang aming intro. Hindi pumutok, mga kaibigan.
Sa, so proud of us.
Thank you, internet, for cooperating. At sa ating ulo ng mga nagbabagang balita para ngayong linggo, mula sa Abante Tonight, mga kaibigan, mula sa panulat ni Ninong Noni ni Casio, suki po natin, mga kaibigan. Ang headline po natin para sa linggong ito, ay para sa episode na ito ay...
Ready your Instagram.
Handa. Handa ang mga Instagram. Ngayon din. Sasagot kayo ngayon din.
Opo.
Handa ang mga Instagram.
Ngayon din.
Wow, sumagot ka naman.
Akala ko ikaw mag-isabi ng ngayon din.
Hindi
eh.
Kayo. Sige, 1, 2, 3, go. Handa ang mga Instagram.
Ngayon din.
Yeah. So, ang ating headline para sa linggong ito, ay sa episode na ito ay Yasi Pampatigas ng Tuhod. Akala What? Nyo, papunta na doon, ha? Medyo nailiko
ni... Ano spell ng Yasi? YSA?
YSSI. So, alamin natin kung sinong Yasi. So, malamang siguro Yasi Pressman to. Ngunit, matindi ang lakas ng sex appeal na masisilip sa Instagram post ni... Yan daw ang mga Instagram!
Nakaready na po.
Yasi Benitez. Yan. Suot ang one-piece swimsuit. Sadyang makatululaway ang kurbada ng kanyang katawan. Ingo, makatululaway nga ba ang kurbada ng kanyang katawan?
Hindi ko pa nakakita.
Bagal ang internet. Okay. Tunay, napampabuhay ng dugo sa mga barako ang kanyang kariktan. Lutang na lutang dito ang pagiging flawless ni Yasi. Kakalabog ang dibdib sa excitement ng sinumang boylet kapag nabistahan. Oy, nabistahan ulit! Matagal-tagal din nagamit ni Ninong Noni yung nabistahan. Ha? Nabistahan ang kanyang alindog. Ang Filipina Spanish at full-time model and entrepreneur na si Yasi ay mayan tulad sa isang... Ninong Noni, matindi tong ano, bago to, ha. So, tingnan mo yung ano, segue Tito Pidja. Asan nga ba tayo doon? Ang Filipina Spanish at full-time model, paganda ng paganda, ha? From Filipina Spanish to full-time model and entrepreneur na si Yasi ay maiyahan tulad sa isang... Anong hula mo, Tito Pidge?
Anghel din ako.
Ay, anghel? Oh, maganda yun, maganda yun. Ikaw, Tito, ikaw, Ingo, saan maiyahan tulad si Yasi?
Sa isang diwata.
Final answer?
Final answer.
Mali kayo! Mali kayong lahat!
Ano? Mali pa kami dyan?
Oo, dahil,
mali pa kami?
Dahil sabi ni Ninong Noni, maiyahan tulad si Yasi sa isang malinamnam na balot sa puti. And take note, hindi pa tapos doon. Siya ay mayandig sa isang malanamnam na baton, balot na puti na kapag yung kinain ay effective na pampatigas ng tuhod.
Ba't kaya ganyan si Ninong Noni?
Habang tumatagal, mas nagiging daring pong si Ninong Noni.
Okay, ito. Sapat ang kanyang seductive IG post para maging malikot ang imagination ng sinumang pilyong boys. Ingo, nung nakita mo yung IG ni Yasi, naging malikot ba ang imagination mo?
Oo, oh, pare. Naging malikot yung mata ko.
Ibig sabihin nun, isa kang pill yung boys. Super yummy ang super yummy ang social tayo. Super yummy ang aura ni Yasi saan mang anggulo silipin, kaya hindi ka takatakang kung maraming barako o ang matakam sa kanyang kaseksi, matakam sa kanyang kaseksihan. Grabe, no? Ibang level na talaga si Ninong Noni pagdating sa ano, news writing. At dahil diyan, at yan po ulit, mga kaibigan, mula sa punong himpilan ng mga machong chismoso. Again, narito po ako. Ay, narito po ang inyong lingkod na si Tito P.
Tito P.
Ingo Mar.
Mar.
At Makoy Pare, ang inyong showbiz bro. At hinatid po namin sa inyo ang mga balitang pag narinig nyo, ang masasabi nyo lang ay...
Balita lang yan.
Medyo ano ha, medyo proud ako sa internet connection ko ngayon ha. Medyo hindi tayo pinapahiya ngayon ha. So speaking of internet, mga kaibigan, may reminder lang pala ako, Ingo, Tito P.
Oh,
ano yan?
Kung hindi kayo, katulad nung pinaalala kanina ni Ingo, na kung gusto nyong tulungan yung machong chismisan, mag-donate kayo sa GCash, sa PayPal, meron kayong paraan na libre para masuportahan ng machong chismisan. So, since nakikinig kayo ngayon ng machong chismisan, hawak nyo na yung mga cellphone nyo, hawak nyo na yung mga computer nyo, libreng-libre to. Punta kayo sa Spotify, i-click nyo yung subscribe button. So, ano mangyayari kung i-click nyo yung subscribe button sa mga Spotify accounts nyo? Walang mangyayari. Wala kayong makukuhang notification. Wala. Pero, dadami ang followers namin. At pag dumami ang followers namin sa Spotify, alam nyo kung ano mangyayari? Magkakapera kami! Hindi madami, pero magkakapera kami!
Pangoy, dadagdag ko lang yung sa instruction mo. Mag-open ng Spotify, hanapin yung podcast na Machong Chismisan at i-follow kami. Baka mamaya iba yung follow nila eh.
I-follow nyo lang yung Machong Chismisan. Paano kami magkakapera? Bibigyan kami ng Podcast Network Asia ng pera. So, linawin ko lang, kami lang ni Ingo yung magkakapera kasi totoo, hanggang ngayon, di pa rin namin nababayaran si Tito Peach. So, sorry Tito Peach. Hindi pa rin namin ikaw nabibigyan ng pera. Sorry ah. Wala talaga eh. Wala kami mabigay.
Speaking of, yung sa mga nakikinig sa atin, ngayon ko lang na-realize, para nakakaya, yung page natin sa Machong Chismisan, yung mga likes ng mga posts natin, mga umaabot lang ng 20. Tapos namalengke lang kami ni Doc. Pinost niya yung picture namin na mamalengke. Nakakuha kami ng 200 plus likes.
So ibig sabihin, masikat pa yung page, ng girlfriend mo kaysa sa page natin.
Malupit hindi siya page, pre, personal.
So kayong mga hinayon, kung kayo nakikinig naman ng Machong Chismisan, pataasin nyo naman yung self-esteem namin at i-follow nyo na rin kami sa Facebook page namin, which is Machong Chismisan sa Facebook page. Sa Facebook, okay? So,
kahit anong yung post namin, i-like nyo na din kahit ayaw nyo.
Kahit ang tawag doon, ano yung PT likes. PT likes, diba?
Hindi, kahit yung post natin kay, ano, kay Chino, ang ganda kaya nung ano na yun.
Ang ganda-ganda nung pagkaka-edit ni Tito Pidge. Nagtatampo nga siya, ano, Chucky Drapus. Hindi ka daw gumawa ng magandang snippet sa kanya. Yung maganda, Tito Pidge, yung snippet na tinanong natin yung tungkol kay John Regala. Yan, magkakakulo sila doon.
Sabihin mo kay Chucky, antay ilang siya kasi nakapila na sa akin.
Hindi kasi ako, hindi ako makapag-edit eh. Sige, so i-schedule ni Tito Pinchan para mas malaking makinig sa atin. Anyways.
Yung kay Sunshine nga gusto kong ilagay.
Yung sige, lahat yun. I-snippet natin lahat yun. Anyways, sa mundo ng internet, Tito Pinch, Ingo, alam nyo naman kung ano ang nagpapagulo sa mundo ng internet. Alam nyo ba ako na yun?
Mga trolls ano? Pa yan, mga paid trolls. Yeah.
Bukod doon.
Huwag ganun, Ingo. Huwag ganun.
Ang nagpapagulo sa mundo ng internet, ibang termino ng gulo, Ingo, kasi tama ka naman, nagpapagulo yung mga trolls. Pero when I say nagpapagulo, yung nagkakaroon ng buzz or yung ano, ingay sa mundo ng internet is pag may controversy.
Diba? Kung anong kontrobersya to.
At pansin nyo naman, itong mga nakaraang linggo, ang daming kontrobersya na nangyari sa internet. At alam nyo naman, pag sa internet, ang mga bida dyan, ano ang bida ng internet bukod sa mga Spotify, ay sa mga podcasters na katulad natin?
Mga influencers.
Mga YouTubers, mga influencers. At ang nangyari,
mali pa rin.
Oh, isa sa mga pinakamalaking YouTubers sa bansa.
Ay, gano'n siya kalaki?
Ano? Mga 12 Sorry, million. Booker. Eh, teka, check natin yung active. Para sa active yung numbers.
Kasi laki ba ni Jimmy Santos to?
Uy, si Jimmy Santos, may ano na, may YouTube na. I-follow nyo si, Jimmy Saints. Promise, gusto nyo, ano, kung medyo tito kayo, panoorin nyo yung vlog ni Tito Jimmy.
Minsan nga mag-collaborate si ano, Showbiz Bro sa si Jimmy Saints.
How I wish na makakollaborate natin yan. Alam at yan. So yun, ito ang nangyari. With 12.2 million followers, 614 videos. One, so ibig sabihin, ano na to? Tito Pidge.
Sa YouTube.
Diamond, ano ba yun? Diamond Play? Ang tawag?
Platinum ba? Or,
Diamond Play. Diamond Play. Ang love team na Jamil.
Sandali, di ba patay na yun?
Oo nga, patay na yun si Jamil. May leukemia yun.
Mga tito yung talaga kayo, ang tatanda nyo na. Yung love team na sinasabi nyo, that's so 10 years ago. Ang sinasabi ko, Jamil.
10 years na ba yun?
No, 10 years na yung... Teka, ilan naman? Tingnan niya natin
kung ilan na buo. 10 years na patay yun?
Hindi, hindi naman 10 years patay. Pero nauso yung sinasabi nyo, which is Jamich. Tingnan natin kung ilan na buo yung channel nila. Makikita ba yun?
Magkasama na nga sila ni Kobe. Oh.
Kago talaga.
Hindi, di ba idol na
yun? Hindi, pero si Jamich, makikita ba kung ilan na buo yung channel?
Akala ko Kobe na ano? Na anak ni
buhay na buhay
paras. Hindi, I mean, akala ko shota na ni Kobe yung girlfriend ni Jam.
Ayun, no. Around 10 years ago na nga yung Jamich. So, yung Jamich.
Ah, Jam. Okay, maling.
Yung Jamich, pare, ano yan? Mga pioneer yan yung, ng YouTube. Yan yung mga...
Sorry, uso ng ano, mga love team sa
pero hindi pa uso ang vlog noon. Ang uso pa noon, ang ginagawa nila dati is ano? Ano 'yun? Ang ginagawa nila dati is ano, mga short films. 'Yun ang nagpasikat sa kanila. Ngayon kasi 'di ba, vlog na 'yung mga kwento ng buhay, ipapakita mo, nagmamalengke kayo.
Si Mang Kanor 'yung nagpauso ng short film.
Ay putik, hindi. Si Mang Kanor ang original na vlogger. Alam niya,
mga so, si Hayden.
Ano, yun ang unang,
films
ano,
yun, di ba? Short.
Hindi, art films yun, art films. Pero, okay. Huwag niyong panoorin yung kay Mang Kanor dahil minor yung ano doon. Yung...
Sorry.
Anyway, so balik tayo. So, ang balita sa mundo ng internet, nga yung love team na Jamil, which has 12 million followers, and, ano, nagkaroon pala ng malaking, ano, nung ano yan?
Si, ano, si Jam may figurine ni Jesus.
Eh. Oo. God.
May action figure.
Oh, and, teka, ano ba? Hindi na natin natapos.
Sorry.
So, ang love team na Jamil, ano kaya maingay to? Kasi nga, for the longest time, love team sila na ang dami nilang mga, ano ba yung tawag sa mga followers nila?
Michis. Ano? Emma.
Hindi. Ka, ano eh. Jamil followers.
Ka-orgy.
Ka-orgy yung putik.
Hindi ko.
Kaya nakalimutan ko tuloy yung followers ng Jamil.
Search na natin. Kaya
paano ba makikita yung ano, Jamil?
Jamil followers. Wala bang...
Ka-ano yun eh? Putik. Oh, anyways, lampasan na natin 'yon. Yung basta may mga tawag doon sa Jamil followers. Jamil fans. Sorry guys ha, na medyo gusto kong ano eh. Mandirigma, 'yon, mandirigma ang tawag doon sa mga
fans. Ang layo, pre. Yung mandirigma.
Hindi kasi halos lahat ng YouTubers, 'di ba? Kapaa, kamukha, kapitbahay.
Macho-machong chismisan eh. Makes sense.
Kasi ang problema, hindi natin magamit yung kamacho. Baka ma-alienate yung mga kaseksi natin eh. So ano, sasabihin na natin mga kamacho at kasexy?
Okay, oh, kamacho at kasexy.
O sige, o, what's up mga kamacho and kasexy? So ibalik tayo kay Jamil. Na 10 minutes mahigit ko nang ini-intro yung storya. So si Boy ng babae. At hindi lang isang beses, sandamakmak na beses. So
iba-ibang babae?
Oo, at umamin siya kay Girly dahil na ano na siya, na konsensya na siya. Ang problema si Ate Girl, she took it to social media at inilabas niya lahat ng baho ni Boy and ng mga girls na naka-relasyon ni Boy. And umabot kahapon na nagpatulfo yung mga girls. Yung mga girls na dalawa doon sa mga girls na i-brinodcast ni Camille dahil nabully daw sila. At yung isa doon, si ano nga yung ano yung sabi mo Pinch na sinerch mo is ano? Nung sinerch mo puro boobs ang nakita mo. Anong pangalan nun?
Dambi ata.
Yung Dambi kasi dahil daw na bash daw siya pagkatapos na malabas yung pangalan niya, and since madaming ang followers tong Jamil, na mass report ngayon yung page niya.
And ito ba yung nasa 9 gag?
Ewan ko.
Gamer
girl na yun eh. Gamer girl nga at nung sinerch
ko. Linawin ko lang ah. Oh. Nabasa ko lang sa TikTok ata or sa Twitter. Kaya basta hindi ako makarelate kasi hindi ko nga siya. Ang kilala ko lang yung Jamil eh. Basta alam ko parang hinihiritan nila yung Dambi na about something sa boobs nga kasi yun nga eh. Parang puro boobs lang, parang ganun yung sinasabi ng mga bashers. Hindi sa akin galing.
Balik na tayo sa storya natin. So, yung sa storya natin, yun nga na nagkagulo na, nagpatulpo na and everything. Tapos, go, wag mo na kayo. Ano pinapakita mo sa page nyo natin na tapos tong pinapat... Inaano natin kung ano-ano. Nag-send ka pa ng ano-ano sa chat group natin. Napakabastos! Akala ko sa Facebook wall lang nagtatatag. Ba't itong chat group natin? Maglalagay nga ako ng disclaimer dito sa chat group. Ang ilalagay ko saan? Ano yung script dun sa ano? Dun sa wall ng mga tita na I have been tagged. Oh. Anyways, tapusin na natin to. Napakagulo ng episode na to, mga kaibigan. This is our best episode ever. So, balik na tayo. So, yun nga, nagkatulpo, nawalan ng Facebook. And, so, para matapos na, para nyo malalaman.
Ang haba ng prepare.
Pakita ulit natin.
Napakadumi mo, Ingo! Napakadumi mo. Anyways, sige. So, para matapos na, kita mo, magko-commercial na tayo in a while. Di pa rin natin na di-discuss yung dapat natin discuss.
Si Ingo.
Nakanong pala mas to.
Oh, lalagot ka.
May action figure ka din.
Okay.
So, sa mga nakikinig, finlash lang na yan, ni Makoy yung action figure ng Santo Niño. Mga demonyo. Sama-sama tayo sa impyerno.
O, sige na. Punta na tayo sa topic. So, ang topic natin, para turuan natin si Camille. Si Camille Trinidad. Bibigyan natin siya ngayon ng tips para malaman natin ang i-discuss natin, ano yung mga signs na niloloko ka na ng kapartner mo. So, kaya nandito si Ingo, kailangan natin ng resource person. Ingo, ano ba yung mga ginagawa mo, Ingo, pag nagloloko ka na sa partner mo para maiwasan na at malaman namin yung mga pinagagagawa mo?
Ah, ito pala si Camille Trinidad, yung pinost din ni Senorita Santibanez. Noong weekend pa ito, di ba?
Isang araw yata. Anyway, so yun.
Parang nakakatawa yung nung nag-post si Camille Trinidad nung picture niya kasama niya yung jowa niya.
Mm-hmm.
Tapos yung sabi na parang ang pangit naman daw niya. So parang wala siya. Tapos mas parang mas bash siya doon sa pagiging sarture niya kaysa doon sa alleged cheating. Siya ba cheat? Siya ba ano?
Yung lalaki na?
Tama. Yung lalaki.
Ayan, si ano. Ayun, lalaki.
Wala na yata mas titito sa episode na to. Ito na yata yung pinakatito episode natin. Yung titong laseng. Napakawalang ano, napakawalang structure nitong episode na to. Yung alam mo yung mga ibang episode naman natin, wala rin talaga tayong ano, wala tayong topic na maayos. Eto, may topic tayo, nagprepare ako ng konti, pero napakagulo. Ito yung pinakawalang kwenta yata ng episode natin.
Alam mo yung ano, yung ito na magka-contribute sa usapan, tapos mga yung ano yung usapan niyo?
Yung titong nagpipilit na mag-contribute pero hindi naman talaga siya makarelate sa topic.
Yung ano, parang ano, yung, ah, ano, alam ko yan, PBA, PBA, di ba, ano, Jaworski, Jaworski. Parang sa hinggo lang kanina, alam ko yan, love team, di ba, Jamich, di ba, Jamich? Patay na yun ng go, eh.
Wala lang siya bagong post, eh.
Dali lang, out of curiosity, sila pa rin ba?
Patay na nga eh!
Hindi, hindi yung bago.
Ah, okay ako.
Jamil,
okay ako na, okay na. Hindi, si, ano, parang, yun nga, ako ang feeling ko, ano to eh. Scam to eh, scam. Yung scripted ba?
Oh.
Feeling ko scripted yan eh. Kasi ano eh, yan, parang yan yung uso ngayon. Kasi di ba nagkaroon din nung lokohan issue naman kay King Badger saka si Jelay Andres. Na, ano, feeling na,
parang, nagkabalikan ba yun?
Papunta na sila doon eh. Tapos ngayon huli nagka-ano ulit eh. Maglang nagka...
Hindi ko parang pangalawang...
Pangatlo. O, tapos nung
pangatlo
huli... Yung isa pang huli, yung isa pang vlogger, si Tony Fowler. Nagkahiwalay din sila nung asawa niya. Basta, tapos yung... Si
Sandali. Hindi ba si Tony Fowler yun na saan bakit nagkahiwalay?
Oo, basta madaming ano, madaming vlogger ngayon na nagsushoot up. madami kasing... vlogger ngayon na nagsushoot up yung popularity pagkatapos ng ano pagkatapos ng
break up ay ng ano ng pambababae
kasi ang nangyayari
yun bang bagong isa prank
oo kasi ang nangyayari kasi ano pagkatapos ng away nila alam mo naman kung saan mag-guess pag may nag-away na mag-asawa tulfo na to
tulfo
oh. 20 million followers yan Brad so ang dami mong yan ang ultimate collaboration YouTube collaboration. Pag na, may pag-collaborate ka kay Tulpo, ilang YouTube followers yan pupunta sa'yo? Yan.
So kung gusto natin dumami followers natin, magpatulpo ko kayong dalawa, hindi nyo ako binabayaran.
O yun, patulpo ko eh, ano po eh, 1 year na po ako dun eh. Ako pa nga nag-i-edit nung mga teaser namin, di man lang ako binabayaran. Bibigyan po ako t-shirt, pero wala pa binabayad na cash. Ay, nako. Pero, sige, ang ganito. Kailangan natin mag-post ng kita nyo. Ito lang yata yung episode na naabot natin yung first commercial break natin na hindi pa natin nadi-discuss yung topic natin. Ganyan ka walang kwenta tong episode na to.
Ganyan ka tito yung kausa.
So, magpo-post tayo ng short break na wala pa kaming na-achieve kahit ano. ang hiling-hilingin lang namin sa inyo, magstay kayo sa bahay dahil pandemic pa rin. So, hindi kayo kailangan lumabas. Alam nyo naman siguro kasunod ito. Supportahan natin yung mga frontliners natin na delivery boys. Diba, Tito Page? So, tapos, ano ba yung susunod sa script ko doon?
Sa pamamagitan ng paggamit ng services ng...
Hindi pa yun. Para mas mukhang natural. Mas mukhang natural. Kahit walang pinadalang cake sa akin, kunwari may pinadalang cake sa akin. So, Ingo, natanggap mo na ba yung ration mo mula sa Amy's Roundabout na cake?
Oh, parang kinakain ko na eh. Itong carrot cake.
Ako din ito, kinakain ko ngayon. Oh. Nyam. Ang tamis!
Tamang-tama sa Quito.
Teka, ano sa sinabi mo sa chat nito, Paige? Hindi ko mag-get. Totoo yung kwenta naman ito. Ano yung sinasabi mo sa chat?
Hindi, mamaya na, mamaya na. Yung for break na tayo.
Ah, okay, okay. De, pero yun nga, i-follow nyo kami. Ay, ano, gamitin nyo yung promo code sa Mr. Speedy na Machong MR Speedy kung magpapadala kayo para makakuha kayo ng 50 pesos off sa inyong first time use. Ingo, kasi kung ano-anong pinapakita mo na nawawala yung script sa utak ko ito. Bukod doon, nasuportahan nyo na yung Machong Chismisan, nakakuha pa kayo ng discount para makapag-produce ng show yung Machong Chismisan ng mga better shows, kaganahan kami lalo. And yun, supportahan nyo yung mga kasama natin dito sa Machong, sa Podcast Network Asia na mga ibang podcast. Tulad nga nung pinopromote namin last episode, yung kay Mami Tina Ryan, yung ano yun, the
dog,
man,
dog the, behind the human.
The dog behind the human. And kung mahilig kayo sa asat, sa doggies, saka sa pussies, yan, dog behind. Kasi ano, all about ano yan, all about pets. So, tapos oh, okay. Yung isa pa, na show ni Tina Ryan.
kung mahilig kayo sa petting.
Oh, teka, maghuhugas naman ako ng kasalanan. So, kung gusto niyo pa ng isang Tina Ryan show, meron naman siyang show kasama si Sam O na ano nga yun? Yung Narrow Door, the Narrow Door Podcast. So, pakinggan niyo rin yan. Tapos yun yan, yung mga iba pang nating kaibigan dito, yung Cool Pals, yung Bago Matulog with Red, yung anong kay Victor?
Sabayan with Victor.
Class Clown. Class Clown.
Si Chino Liao. Tapos Wrestling Podcast. Yan, pakinggan niya.
Tapos baka magalit ka pa sa amin ang ano.
Underpaid Podcast. Underpaid Podcast.
Yun yung best podcast sa ano. So, na best.
Oh. Next to Machong Chismisan.
Oh.
Anyways, sige, ayan. Oh, yan, isagad na natin yung first half natin nang wala pa rin tayong nadidiscuss kahit ano. So sa pagbabalik ng Machong Chismisan, ang topic natin Ingo ay
si Ingo busy mag-browse sa
Ingo, tama na yung pagtingin kay Camille.
Hindi pa rin ba si Camille yung topic natin?
I-search mo, ano, i-search mo Camilhan. Camille, para mawala Camilhan? Yung ano. Anyways, habang sinesearch ni Ingo yung Camilhan, magbabalik po ang Machong Chismisan after the short break.
Hi, ako si Nonong Balinay.
Ako si JB Labrador.
At ako naman si James Caraan.
And welcome to the Cool Pals!
Kuya ka lang, ano ka ba, hindi natin show to?
Huh?
Ini-invite lang natin sila.
Yun naman pala, ang show na ito ay para sa mga Cool Pals na hindi Cool Pals.
Pwede nyo rin kaming pakinggan sa aming podcast sa Spotify, Anchor, Apple Podcasts, at iba pang platforms.
At kung pinagtawanan mo si James dahil mali ang pronunciation niya, upal ka!
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, Machong Chismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
And welcome back dito sa Machong Chismisan. Nandito pa rin tayo sa latest episode. Ay, sa... Ito pa rin yung walang kwentang episode ng Machong Chismisan. At yun nga, katulad nga ng sabi ko kanina, i-discuss na natin yung topic natin, which is paano ka niluloko... paano mo malalaman kung niluloko ka na ng partner mo na nag-jump off mula sa kamay... Ay, mula sa kamay. Mula sa... na nangyari sa YouTube sensation na si Jamil. At yung huli nga pa lang nautos ko kay Ingo ay i-search yung keyword Camille, na Camille Trinidad Hands. At anong nakita mo, Ingo? Sabay-sabay natin tignan, Tito Pidge. For the first time ever, Google it.
Pare, nung sinearch ko sa ano, sa iPad, siya pala yung babae na pinagpalit sa babaeng sampo ang daliri.
Ay putik.
Pero walang mali diyan, ha? Walang mali.
Oh, wala. Hindi, pero hindi, okay lang 'to kasi hindi na ako nagugulat kasi si Doc parang sila ng ano ng hinlalaki ni Megan Thump. Ay ni Megan Young. Ay ni, ni Megan Fox.
Megan Thump.
sorry. Ni Megan Fox.
Ay, teka, hindi ko alam itsura ng kamay ni Megan Fox. Search ko nga.
Yung thumb, hanapin mo yung thumb ni Megan Fox. Yung isa niyang thumb. Kaya nga sabi ko, sa dinami-dami nung pwede mo maging kamukha si Megan Fox, doon pa kayo sa kapintasan nagkapareho.
Megan Thumb.
Megan Fox Thumb.
Hindi, Megan Fox Thumb.
Ito si Megan Thumb. Sino si Megan Thumb?
Ah, medyo okay. Deformed ba to? Ah, maliit. Maliit.
Oh, parang ano, parang sa paa.
Hindi, wala akong problema kasi lahat naman tayo may imperfections.
Oo, oh, lahat naman may imperfection.
Kasi makikita mo naman si Camille, ubod ng ganda ng bata. Ako naman, may imperfection din ako. Ang imperfection ko, ano bang imperfection ko? Medyo mahirap lang isipin dahil sobrang konti niya. Hindi, ulyanin ang imperfection ko.
Diba? Eh, ulyanin.
Oh, ikaw, Ingo, anong imperfection mo?
Mataas yung hairline, pero hindi nakakalbo.
Ano na?
Mataas yung hairline pero hindi napapanot.
Ah, okay. Eh, ikaw, Tito Peach.
Yung mataas na yung hairline, napapanot.
Ay,
hayop ka, Ingo.
Hindi, yung may sa akin eh.
Ay, natali, balik na tayo sa topic. Baalo ba yun na tayo eh.
Oh, sige.
Ay, so, pare, Camille, grabe.
Oh, teka, topic na nga eh, Camille ka pa rin. Ano ka ba? Lasing ka na ba?
Hindi, yeah, pero tin nga. Talagang nilalayo ni Ingo.
Mukhang ayaw mo na Ingo mabuko yung mga
pag-usapan ng resource person.
So, balik na tayo sa topic. So, ang topic natin ay paano mo malalaman kung niloloko ka ng partner mo? O, game, Ingo. Ikaw na siguro unang mag-ano.
Ano yun, pare? Feeling ko sa ano yan eh, sa expenses. Kasi yun yung yan yung tangible evidence na may ginagawang kalokohan ang inyong partner. Kung may sudden surge ng expenses. Kunyari, laging doble yung kanyang expenses or yung gas, ano niya eh, yung kanyang consumption sa gas eh, mas mataas than the usual na naging kayo. So, yan yung ano talaga. Yan yung scientific or yan nga, yung measurable na ano, na evidence na nagluloko yung partner nyo. Ano pa ba? Sorry, yun lang yung top of my head. Eh.
Ako, cellphone.
Yun, yun nga yung sasabihin ko. So, ikaw, Tito Peach, ano yung entry mo sa cellphone?
Yun. Ito, basa sa mga, ano, mga kakilala ko. Mapapansin mo.
Basi sa mga
mapapansin nyo kasi, di ba? Hindi, marami kasi ano, maraming technique. Eh. Una yung devil phone technique. Alam, familiar ba kayo sa devil phone technique?
Paano yung devil phone?
O baka iba lang yung termino yung, namin.
Ayun, yung alam ng ano ng girlfriend or asawa mo, isa lang yung cellphone mo. Tapos meron kang spare cellphone na hindi alam na nag-exist.
Ah, so yun yung ninja phone.
Ah, yung ninja phone, sorry. Ninja phone, devil phone.
Or yaya phone. Kadalasan yaya phone yan eh. Yan yung mga kadalasan na ibinibigay na ina-assign na phone sa yaya, yung mga dipindot.
Hindi eh. Yung sa kakilala ko, naka-smartphone rin yung devil phone niya kasi ginagamit niya yung pang ano, pang chat, pang video call.
Pero so, mali yun ha?
Siyempre, kailangan mo ng smartphone. Bakit?
Kasi ano, madaling maubos ang baterya ng smartphone. Ang devil phone kasi, pag iniwan mo yan ng 3 days sa ilalim ng upuan ng kotse mo, makakatanggap ka pa rin ng messages. So, safe pa rin yan.
Oh, hindi. Yung yaya phone kasi, pag yung pang mga meetups, yung kakilala ko, kaya siya gumagamit ng ano, ng smartphone. Kasi, hindi, walang trace pag nag-video call. Kasi, minsan ginagamit yan ng pang video call, lalo na ngayong ano, nag-pandemic.
Pero ikaw, Ingo.
Yung mga smartphone ngayon, pwede sila magano eh. Meron silang iba't ibang profile. So, kunyari ako, meron akong may profile 1. Tapos kung ano yung profile 1, kung ano yung kay profile 1, yun lang yung mga apps na maglo-load dun sa OS na yun. So, kung gusto mong mag... So, yun. So, baka... Yun nga lang, pag alam din ng girlfriend mo na ano, magkumalkal ng ano ng telepono, makakita, may multiple profiles ka.
Pag teki yung girlfriend mo at asawa mo, tapos ang buhay.
Pero ano ha, Ang problema dyan nga sa mga ganyan, imbis nga nakatulad nga nung sinasabi ko kanina na Ninja Phone, ito kasi payo to ng isa sa pinakamabangis na manluloko sa balat ng lupa na pinangal, itago na lang natin sa pangalang Joey Marquez. Kaya ang ginagamit daw niya is yung Yaya Phone kasi yun daw ay kahit itapon mo, habang umaandar ang kotse, hindi ka manghihinayang dahil magkano nga lang naman yun. So pag malapit ka na daw mahuli, ibato mo na sa bintana ng kotse mo yung Yaya Phone.
Nalala ko pare, nag-guest din si si Joey Marquez. Nagsama si Joey Marquez tsaka yung sino yung tatay ni Josh?
Si Philip Salvador.
Philip Salvador.
Si Philip Salvador. Tapos parang joke sila na parang yan ba ginagawa mo din kay, ano,
kay Chris?
Oo, pauti. Naalala ko yung episode na yun.
Hindi ba kasi si Bongo yun?
Hindi, sira.
Oh, sige, oh, Tito Peach, yun na ba yung sa'yo?
Hindi, tsaka yung ano, sa mobile phone related pa rin, kahit yung main phone, yung sinasabi nila na pag alimbawa, inawa ka na, nagpapalit ng ano ng passcode ng tapos yung nakwento rin sa akin na pero mas mga kaibigan babae na pag alimbawa
laging, but laging may disclaimer si Tito Pidge but laging
hindi
may
kasi
disclaimer
sa akin, gali. Kailangan ko lang linawin na hindi to first hand experience.
Okay.
Na pag hinihiram mapapansin mo raw pag hiniram nila yung mobile phone ng boyfriend nila either ayaw ipahiram sa kanila or pag hiniram nila, mararamdaman mo yung palaging sinisit, yung ano, merong ano, merong nagiging uneasy. Tapos, mapapansin mo na ano, na parang hindi mapakali. Na, hindi ka pa patapos dyan, no, ibabalik. Yung mga ganong ano, mga ganong reaction. Hindi kasi, meron akong kaibigan, seryoso to ha. Hindi, ano, piniram sa kanya yung phone nung boyfriend niya.
Mm.
Tapos, nung hiniram ni girlfriend, habang binabrowse niya, nararamdaman na niyang uneasy yung, ano, yung boyfriend. Oh.
Yung boyfriend.
Eh, pag search niya, parang nakatago ata yung messages. Eh, sa drafts niya nakita. Eh, ang malupit, yung ka-third party, tropa rin nila, tapos magkakasama silang tatlo nung nahuli.
Oh, wow.
Tapos, literal, naghabulan sila sa loob ng bahay nung, ano, nung girlfriend. Ganun ka-wild yung kwento nung ano. Eh, ano, sandali. Itong kasama natin, ano yun? Tampo sarado to eh. Tanungin natin, Makoy, anong ambag mo?
Enough about yourself, Sal, naman ba? Hello. Hello.
Oh, tama na kami. Makoy, kung narinig mo kami, pag-alawin mo yung baso.
Ayan, gumagalaw na ba yung baso?
Bago ako magtampo, anong sa'yo?
gumagalaw na ba yung baso?
Oh, gumagalaw na. Oh.
So, yung isang matinding palatandaan na niloloko ka ng partner mo is pagka-uwi ng bahay ng partner mo. Kunwari ikaw ingu yung partner ko. Pagka-uwi mo sa bahay, tinanong mo yung partner mo, nang saan ka galing? Ganito yung sagot sa'yo.
Hmm.
Ha? Ano? Yun, pag gumanon. ibig sabihin.
Tumataas ang boses.
Oo, yung ha?
Ano? Yung patay Malaysia. Oh, yung,
ha? Ano? Yan. Kasi, ano, nag-iisip na siya kung saan siya galing. Kahit na doon ka sa mismo sa tabi ng tenga niya nagsalita na imposibleng hindi ka niya marinig, ang tanong niya kagad sa'yo, ha? Ano? Pag gumanon sa'yo yung karelasyon mo, pagkatanong mo kung saan siya galing, yun, niloloko ka nung partner mo pag ganun.
Sandali, so yan, indikasyon yan na hindi ka pa prepared kung anong sasabihin mo. Ganun ba yung sinasabi
Hindi pwedeng janitor yung karelasyon mo kasi madumi siya magtrabaho.
Pero dapat kasi pag kuyari, mayroon kayong ginagawang kalokohan, dapat prepared na kayo sa mga ganyan.
Madumi magtrabaho. Ito, meron pa ako isa. Para naman to sa mga girls. Ang gagawin nyo, pag-uwi ng mga asawa nyo, tignan nyo yung pusod nila. Pag yung pusod nila...
Yung pusod?
Oo, yung pusod! Yung pusod. Tignan nyo yung pusod nila. Pag yung pusod nila may pulbo, malamang sa malamang, pumunta yun sa favorite place.
Masang parlor yata yun.
Oo, pumunta yun sa favorite place ni Ingo na Happy Sauna sa Quezon City.
Oh. Bukas pa ba? Hindi ba sarado na yun?
Sarado ngayon. Sarado.
Speaking of, meron pa palang tinurong isang technique sa amin yung barkada namin. Hmm. Yung pag-alimbawa pagdating sa bahay. Alam mo yung sa commercial ng mga dishwashing paste, yung ginaganan yung daliri dinadaan doon sa plato. Iganon mo daw sa braso ng asawa mo. Pag ginanon mo sa braso ng asawa mo, pag hindi masebo, yung malinis, magduda ka na kasi ibig sabihin bagong ligo yan. Kung galing ka sa trabaho, tas bagong ligo.
Akala ko mayroong foundation yung braso.
Hindi kasi yung ginawa niya yun nung nag-inuman kami, umabulis sa namin tropa. Tapos parang tinanong ng tropa namin, saan ka galing? Galing work. Tapos ginanon niya yung braso. Hindi masebo. Bagong ligo. Parang sogo ka galing. Hindi ka galing ng opisina. So, tapos napangiti ng tropa namin eh.
So lilinawin ko, yung baso ikukuskus sa mukha. Tama ba yung intindi ko?
Hindi. Yung daliri mo, yung ikaganon mo sa braso, titingnan mo kung masebo. Titingnan mo
oily.
Hindi kasi yung iba
kasi. Kasi diba alam mo naman yung
Yung iba kasi ang ginagawa, baso nga. Pag nag-smudge siya baso, yun. Pwede rin yun. Pero tama rin yung sa'yo.
Ay, oo. Yung finger test.
Pero yung isa nga, alam ko yung tinuro na rin natin ni Ingo dati dito yun. Yung may pangontra dyan, Tito Peach.
Anong doon?
Yung
ano?
Pag umuwi sa bahay na galing nga sa labas sa isang buong araw ng trabaho, nang mabango pa rin siya, yun nga din, Tito Peach. Galing yun malamang sa motel kasi bagong ligo nga.
Naligo.
Pero may cheat code na tinuro kami ni Ingo dati dyan. Ang cheat code dyan,
ano?
Either pag galing ka ng beer house, kasi pag beer house ka naman, anong amoy mo, Tito Pidge? Amoy usok.
Amoy usok?
Oo. Pag galing ka naman ng mot-mot, amoy malinis ka. So ang cheat code dyan, Tito Pidge, pupunta ka ng Jollibee. Pagpunta mo ng Jollibee, Tito Pidge, o order ka ng tatlong yum burger. Yan. Tatlong yum burger, Tito Pidge. Alam mo ko kung bakit tatlong yum burger, Tito Pidge?
Oo, kasi kumakapit yung amoy na yung
burger. Hindi, kasi uminom ka lang dun sa beer house o kaya tapos kakadyug mo lang, so gutom ka. Kakainin mo ngayon tatlong yum burger. Ngayon, yung packaging nun, tatlo yun. Yung isa, kukuskus mo sa buhok mo, kukuskus mo sa leeg mo, kukuskus mo sa ulo mo. Yung isa, kukuskus mo sa kilikili mo, kukuskus mo sa braso mo, sa mga kamay mo. At yung huli, kukuskus mo ngayon yun sa itlog mo, saka sa paa mo. Para amoy hamburger ka. Yun.
Dapat in order yun, ha?
Hindi, in order.
Kuskus mo sa paa mo.
Oo.
Kuskus mo sa itlog mo.
Hindi, kaya nga tatlo, Ingo, eh. Kaya tatlo.
Para sanitary, no?
Hindi, baboy tayo, pero sanitary pa rin.
Pero seryoso yung yum burger, pag nilagay mo sa loob ng bag mo. Mga isang linggo magangamoy yung burger yung bag mo.
Amoy baka.
Meron pa ba kayo?
Oo, yung joke ni JB Labrador. Sa boses. Yung tumataas yung pitch ng lalaki pag tinatanong.
Pag sisingaling.
Ako na naman. Wala naman ako yung mas mataas.
Mas mataas.
Kaya lang medyo lugi yata si ano diyan. Lugi yata si Mura.
Sira.
Parang lagi nagsasalita, lagi mataas boses ni Mura eh. O kaya si Michael Jackson. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, Leslie! Lisa pala, Lisa Marie Presley!
Si Leslie, puta.
Ewan ko. Ang luma ng reference, no? Ang luma, pre. Anyways. O ano, meron pa ba kayong ano? Meron pa ba kayong dagdag?
Sabihin ko mataas sa boses, di ba may Guinness tayo recently?
May ano ba?
May mataas sa boses tayong Guinness recently.
Ah, si Shaki. Lagot kayo kay Sir Shaki.
Pero parang isa din ano, palatandaan, yung tipong pagdating pa lang ng bahay, naglalaba na kaagad.
Ah, oh.
Di ba? Buti na, buti pala eh, naglalaba na talaga ako dito sa bahay.
Hindi, kaya lang kasi pag natay ka rin sa brief, maglalaba ka rin kaagad. Eh.
O, di dalawa nga kaya option mo. Either tanggapin mo na uy, natay ako sa brief.
Oh. Naisip ko tuloy, pag ng babae, sasadyay mo tumayos sa brief para pag naglaba. Pag tinanong, ba't ka naglalaba agad? Ayun, no? May stain.
Oh. Ayun, mayroon pa pala ako naalala. Isa pang ano? Matinding palatandaan na niloloko ka ng partner mo. Ito inspired to ng ano, ng YouTuber din. Pag ginising ka daw ng alas dos ng madaling araw at saka sinabi sa iyo na ayaw niya na. Alam niyo ba yung storya na yon? Si Doggy yung YouTuber na gamer. Ang ginawa kasi niya parang 10 years yata niyang jowa, pre. Ginising niya daw ng alas dos ng madaling araw. Tapos sa kanya sinabi, ayaw niya na. So, ang nangyari, hiwalayan. Pagkatapos nung hiwalayan, parang 1 month yata or 2 months, may jowa na nabago. Na TikTokerist.
Oh, wow. Sino yun? Ganda ba yan?
Yung doggy. Search mo, doggy new girlfriend. O, yun. O, so, kayo, meron pa kayong iba?
Similar dyan. Oh. Yung ano, yung sa mga asawa, pag alam mo, natutulog na yung lalaki. Tapos yung biglang gigisingin. Hala, hinahanap ka na ng asawa mo.
Yun, ang gagawin mo daw, habang natutulog daw kayo sa gabi, gisingin mo yung asawa mo. At sabihin mo, ano, hinahanap ka na ng asawa mo. Ngayon, pag nagbihis daw yung lalaki, nako, kabahan ka na. Malamang niloloko ka daw niyang asawa mo. Kasi may force of habit na pag nagising, automatic nagbibihis. Yan yung mga classic yan. Totoo yan. Tapos ano daw, yung lagi daw ano, nauubusan ng pera. Yan. Kasi
pare, yan yung ano yan.
Ingo, madami ka bang pera ngayon?
Wala na akong pera eh.
Bakit ka nauubusan yata ng pera, Ingo?
Eh, siyempre, pag nagpaayos ko ng bahay, mahal pala ang tiles, pare.
Magkano yun?
May mula nalaman na mahal ng tiles.
Oh, akala ko 50 pesos, isa lang yun.
Magkano yun? Pre,
pag
188 pesos.
Kada tile.
Basta mahal. Eh, kada tile.
Tapos ilang tiles yung bibilin mo? Ang pusa, ang bigat pa nung hinayupak na yon pag walang delivery.
Oo.
Dapat may pasok.
Bumaba yung kotse ko eh.
Ito pala, question anyway. Lang ha. Since pandemic tayo, sa tingin nyo ba kayang dumiskarteng mambabae ngayong panahon ng pandemic?
Eh, sa dami nga ng ano, sa dami nga ng mga YouTubers na naghihiwalay ngayon, madaming nang bababae pa rin na ano, na tao ngayon. Di ba nga mayroon pang iba yung nagtrending nung huli, yung ano, nahuli sa Jollibee ata, sumakay yung babae, tapos pagsakay ng babae, sinabunutan palabas ng misis. Hindi nyo ba napanood yun? During pandemic.
Diba yung inuwi niya yung ano? Inuwi niya yung Jollibee?
Oo, inuwi niya rin yung Jollibee. Oo.
Ayun, napalit ko yun. Sa Montero yata. Oo.
Sa Montero, yun nga. Galing Jollibee pala yun. May nabasa rin pala ako yung kay ako si Doggy.
Oo.
Yung parang sa bootcamp ata niya, nagkasulutan.
Ah, oo, meron din yun. Sapakan din yun. Oh. Ay, nako.
Ano yung magka-team? Hindi ko rin kasi kilala eh.
Mga parang ano kasi yun, yung mga gamers na, yung nga yung team na, ano ba tawag doon? Pro team ba tawag doon? Yun yung bagong term.
Parang pang e-games na ano, na professional team.
Hmm. Oh, yun. Oh, meron pa ba kayong contribution na mga tips kung paano malaman kung niloloko kayo?
Gingo.
Ano, ang to setup niyo. ang iniisip ko kasi diyan, pare.
Thank you sa pagbasa.
Hindi ko naman yung message mo, ito lang. Pasay ko nga.
Thank you sa pagbasa sa ano.
Kaya nga talaga.
Kaya nga.
A multitasker.
Okay.
Pero yun.
Nawala na tuloy ako. Alis na mo, Peach.
Ano pang, ano, alam mo, na paraan. Ikaw yung mag-share eh.
Ah, ako pala mag-share. Ayun. Isa din na ano, napansin ko pare, pag ano, may bagong hobby yung ano, yung inyong partner. Na kumbaga yung hobby niya is social hobby. Or kaya rin, nag-meron siya bagong sports, o nag-gym na siya. Nag-gym na siya. Ay, tiyan lang, wala pa lang ano. Tiyan, pero parang mahirap yun na mambabae ngayon ah. Kaya ko na naisip.
Yun nga, kaya nga yung mga nang bababae ngayong panahon ng pandemya, yan yung mga may extra talent. Saka extrang tapang. Ha? Kasi isipin mo, mang bababae ka sa panahon ng pandemya, bukod sa mahirap maghanap ng pupuntahan yan, isinusugal mo rin yung kalusugan mo niyan. Pwera na lang kung yan yung mga unang nagpabakuna. Nakasama ba sa comorbidity pag babaero ka or lalakero ka? Kasama ba yun sa comorbidity? Hindi yata.
Kaya frontliner.
Oo, yun. Pero yun nga, extraordinary talent yan kung ano. Anyways, may kwento pala ako sa inyo, maisingit ko lang. Medyo medyo drama lang ng konti. Eh, ano kasi, naawa ako dun sa na-experience ko dun sa kanina kasi punta ako sa ano, pumasok ako sa 7-Eleven para bumili ng ano, ng drinks. Nag-jogging kasi ako. Medyo na-bother lang ako eh. Total pandemic naman, kwento ko na lang dun sa inyo. So, punta akong 7-Eleven, bili ako ng drinks, Gatorade, kailas ko mag-jogging. Pag bukas ko nung refrigerator, pansin ko may isang ano, may isang matandang lalaki.
Naka... Sa loob ng refrigerator?
Yeah. Sa 7-Eleven din, gagawin mo ito tingo eh.
Sa'yo, magbukas ang refrigerator, may matandang lalaki.
Ang inginig na ganun.
Hindi, pero, hindi ano.
Iho, alamig.
Kagi, huwag nyo sirain yung ano, kasi...
Seryoso
to, parang ano, dapat nga ano eh. Mas maganda sana tong story akong sariling episode eh. Pero yun yan, so... parang ano, gusto ko lang maging eye-opener to, so... Pagkuha ko nung drinks, nakita ko yung matandang lalaki, nakatingin sa akin.
Oh.
Nung una, hindi ko na lang pinansin. Then, after a minute, nahuli ko ulit siya na nakatingin talaga siya sa akin. Kaya, parang nung nabother na ako, napilitan ako lumapit sa kanya. Sabi ko, Tay, ba't po kayo, ano, ba't niyo po ako tinitingnan? May problema po ba? Tapos tinanong ko, anong pangalan, ano po bang pangalan nyo? Kasi nga, iba yung tingin niya talaga sa akin, Ingo, sa Tito Beach. Hindi siya, yung normal looking na old guy.
Patanda.
Na, ang ano pa, medyo maamo yung mukha eh. So, naka-awa talaga. Akala ko, manghihingi ng pera or something. So, ang sabi niya, ano, ang name daw niya, Edward. So, sabi niya sa akin, ako si Edward. Tapos ang dito ako na lungkot. Ang sabi niya sa akin, kamukha mo kasi yung namatay kong anak. So nalungkot ako sa akin. Kamukha mo kasi yung namatay kong anak. Bago siya namatay, nagkatampuhan kami. Tapos humingi siya ng pabor sa akin. Kasi nga kamukha ako din, sabi niya. Pwede ba anak? Paglabas ko sa pinto, sabihan mo lang ako ng bye papa. Kasi nung namatay siya, hindi siya nakapagpaalam sa akin. Hindi na sila nakapag-usap. So, nawirduhan ako dun sa ano. Nawirduhan talaga ako dun sa...
Oo. Napaka-weird dun, pare.
Sabi ko, ba't ganun? So, So, ako, parang sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Pinagbigyan ko.
Oo nga. Oo nga, wala namang mawawala.
Para mabawasan lang daw yung sakit ng dibdib niya sa akin, pigati sa dibdib.
Oo. So, para baka get over din siya, baka yun yung initin yung closure.
So, medyo, alam mo naman ako, Ingo, ano, medyo mababaw yung luha ko, di ba?
Oo, pare, kasi yung
iyakin talaga, iyakin talaga ako. So, medyo matanda na nga si ano, Kuya Edward. Inatid ko pa punta doon sa pinto. Tapos pinagbigyan ko, paghatid ko doon sa may pinto, sabi ko, ano, sige po, bye papa. Siguro, sabi ko, bye papa. Medyo nilakasan ko para maramdaman niya kasi medyo maingay sa 7-Eleven. So, bye papa. Tapos ano lang siya, lumingon lang siya at umiti siya sa akin. Na parang na may yung parang ang saya niya na narating niya yung parang may
narating na niya pintuan.
Parang masaya siya na may closure siya ng konti.
Naman pare.
Eh syempre, ano, bumalik na ako doon sa counter para magbayad na ako nung ano, drinks ko kasi umalis na si Kuya Edward Tapos pagtingin ko ng resibo, inabot ko na yung Gatorade. Pagtingin ko sa resibo, yung resibo ko, 1,290.
Ha? 1,290? Oh. Bakit?
Sabi nung cashier, sabi nung papa mo, ikaw yung magbabayad nung binili niya. Sabi ko, hindi ko papa yun. Sabi nung cashier, ano, hindi mo papa eh, nagbabay papa ka pa nga nung umalis, inatid mo pa nga sa pinto.
And this joke is what... you buy in store.
That tita joke na, that tita joke was brought to you by 7-Eleven. Makoy pare. Sabi ko na yun, nung nasa kalagitnaan ng puta, alam ko na to.
Parang sinabi pa lang sa akin na inatid sa pintuan, ang tagal, inatid sa pintuan. Ang laki mo lang yung 7-Eleven na yan. Tangay ng 7-Eleven.
Tangin na ngayon ako nakita nagpatid sa pintuan ng 7-Eleven. Puta, ito yung cashier, ito na yung pintuan. Putang ina, anong ihatid mo doon?
Eh, gago na, doon kami sa refrigerator. Doon kami sa refrigerator. Malayo yun.
Umpisa pa lang, sinabi pa lang ni Makoy, pagbukas na yung refrigerator, may matanda.
Matanda. Tangin na, mas nakakat pa pa yung may matanda sa loob ng refrigerator.
Ang sakit ng alakala ko. Ang sakit ng pisngi ko.
Anok! Malamig sa loob.
Salamat sa pagbukas. Sabi ni Makoy, ay may kinukuha lang po. Tapos sila na doon.
Hindi siya inilabas. O teka, basahin na natin yung mga...
Taytabay, kukunin ko lang yung tubig. Sabay siya na ulit.
Teka, basahin na natin yung mga comments sa Matyong Chismisan page.
Okay. Nasa na ba yung page na to? Ayun.
So, yung comments natin sa Matyong Chismisan page, kung gusto
Tatalak ng episode na to.
So kung gusto nyong makikomment at makigulo sa mga episodes ng Matyong Chismisan, pinopost namin na sa page ng Matyong Chismisan yung mga topic natin for each topic. So yung topic nga natin for this week is ano ang mga palatandaan or red flags na niloloko ka ng partner mo? Katulad ni Jamil. At kung matanda-tanda ka, katulad ni Ingo, Jamich. Ay, nako Ingo. Buntis na nga, nanganak na nga si, ano eh, si Mitch.
Si Mitch, Michelle.
Oo. Oh. Okay, ito. So, una natin, si... Hindi ko na i-share, ha? Naglalag pag nag-share, eh. So, si Win Sanchez. Ayaw ng sexy time. Panay ang hangout sa barkada kesa sayo. At nagsisinungaling sa mga pinuntahan. Hello, ex. Inamuka. Sabi ni Win Sanchez.
Dapat tinatag. Itag mo nga, Win.
Wala na eh.
Ramdam ko yung pot dun sa post na yun.
Oh, ayan. No? Sino susunod natin? No?
Ayun.
Ito si Masahiro Niyoka. Threesome ang yaya, pero di ka kasali.
Medyo red flag nga yan. Ha? Medyo red flag yan. Pag na, Ingo.
Pag di ka kasali.
Ingo, pag ganito yung pagkakaaya sa'yo, Ingo. Pwede ba pwede mong ano, threesome? Pero, kami lang nila, Diego, ha? Di ka kasali. Okay, okay. Tito Peach, sino susunod?
Si John Dexter Tew. Pag ginising ka ng 2 a.m. at sinabing di ka na niya mahal.
Ah, yan,
so ito yung ano,
reference yan. Reference yan. Ah, ito. Ito medyo may hugot to kay Aling Leone. Yan. Noong araw, hihinging pa sa load. 3 days na, wala pang response. Or, nag-message siya sa'yo nang I had a great time with you. Kahit last month pa kayo huling nagkita. Ah, medyo delikado nga yun. Na wrong sense, no?
Napakulang yan naman.
Si Aling Leone, mukhang malalim yung pinaghugutan dito. Ah. Oh, ikaw, si ano, Richard, ang pinakamamahal natin si Richard. Shout out kay Richard. Ano?
Si Richard Cool. Sino ba? Si
Richard. Hindi, kaya ikaw na.
Richard Kulite. Tama ba, Kulite?
Oh, Kulite.
Kulite.
Alert lagi pag hawak mo ang cellphone niya.
Oo, oh, yun. Yung mga ano, yung, ang mga style dyan, nilalagyan ng fingerprint, face recognition. Hindi nyo alam, pag tulog kayo, ididikit lang yung fingerprint nyo dun sa scanner, tapos ka na. Diba? Kaya dapat
may
kayo,
technique daw dyan eh. Ano? Gamitin mo yung fingerprint ng paa mo.
Oo, oh, yun. Medyo mahirap lang kasi pag nasa 7-Eleven ka, kausap mo si Kuya Edward, tatanggal ka pa ng sapatos. Oo, ano. Si ano, sino susunod? Tito Page.
Si Rodmar Indemne. Laging nakahawak sa cellphone tapos hindi niya hahayaan na masilip mo at asahan mong hindi na siya nagagalit kahit kulang ka na sa oras sa kanya.
Ah, medyo sad naman tong ano. Tapos yun ba yung isa pag nilapag sa mesa yung cellphone nakadapa face down. Oh, yun. Ah, ito galing kay idol ko to, pre. Isa sa ano, mga idol ko to, si Idol Muman Reyes ng Cool Pals. Saka ano, kahit wala pa sa Cool Pals, so pinapakinggan ko na to dati sa kasama ni King DJ Logan. So, ang sabi ni Muman Reyes ng Cool Pals, tatlo kayong natutulog sa kama. Okay, oh.
Hirap na.
No. Ingo, sino susunod?
Ayun, ang susunod ay si Daniel Anthony Pascual. Pag lalaki, laging suot bagong brief. Pag babae, kalat mo damit mo. Pag napapangiti habang pinupulot niya, may nagpapasaya sa kanya.
Medyo ano ha, medyo scientific yung sagot ni yung sa babae ha, pero yung sa lalaki yun nga. Kasi pag kasi pag mang bababae yan, syempre may posibilidad na maka-score. Syempre suot niya na yung pangmalakasan niyang brief, 'di ba? So,
sinilipot na yung brief ko ngayon. Parang nakakaawa.
Oh. Sinong susunod?
Si Jay Gomez.
Okay.
Kung panay sabi niya na hindi ka magkakaroon ng anak sa kanya.
Medyo may hugot yan kay Jay, ha?
At, ang ano na.
Lagi ko nakukuha, top fan natin si Maury from the Architalks Podcast. Pag laging nag-aabang ng text or message at laging dala ang cellphone, hindi iniiwan kung saan-saan sa bahay. Yan yung kahit naliligo, kahit tumatae. Ay, sa bagay, normal na yung dala pag tumatae, no?
So, oh, pero yung naliligo, ay, hindi, oy, iba rin pag naliligo. Oh,
nanunod ako YouTube pag ano eh. Oh, anyway, so...
Singo nga nagpa-podcast naliligo sa Raul.
Oh. Sige, ikaw, Ingo. Sino susunod?
Ito si Earl RB Lampitok. Ego yung baby. Pagkapanganak niya, pareho kayong Pinoy.
Di ba kasi ito yung kay ano? Kay
Blue Eye.
Kay Aga Mulak. Oo. Sa kay ano? Kay ano? Kay Kring Kring sa pelikula.
Hindi ko na matandaan. Ang luma nun, pre. Ang luma. Kring Kring. Sige. Oh, Johan Sebastian. Kapag nagpapangaral na about sa pambababae. Saba, medyo. Okay. Ito si Ingo. Sino susunod?
Itong hapon.
Oh.
Si ano? Kapag, ano ang pangalan niya? Ito si Jefferson Miguel.
Oh.
Okay.
Jefferson.
Ayan. Ayun. Kapag dalawang... Sorry, Tito Teach. Say, go.
Kapag dalawang account niya sa FB.
Oh. At ang nangyayari dyan, may kontra yan, Tito Peach, Ingo. Kasi dalawa account niya sa FB, di ba? Ngayon, pag nahuli na siya ng asawa niya o ng jowa niya at nagkabati sila, hulaan mo kung ano mangyayari.
Mabubura yung FB?
Magiging joint account yung FB account. So kung may kaibigan kayo na joint account yung Facebook account nila ng asawa niya o ng jowa niya, malamang sa alamang si Boyet o si Girly, isa doon, ng babae o ng lalaki dati.
Meron tayong classmate na ano, ah. May joint account sila.
Oh, alam mo na! Alam mo na! Alam mo na! Oh, sino susunod? Si Tyne Realesa. Pag nag-text na, ano, pag nag-text, napupunta na, tapos after 6 hours, walang text, walang tawag, tapos sunod na text, nasa taxi na daw, pahanda ng pambayad. Ah, naubusan ng pera, ha? Kung naman, Tyne, baka naman naipit lang sa traffic ng 6 hours. Tapos, pag nagbago yung lock ng cellphone, kahit hindi na, ano, kahit makikikendi crush ka lang naman. Tapos, pag nakikipag-break kasi daw, nasasakal sa relationship pero yung office mate na yung cellphone wallpaper. Ah, medyo delikado na yung office mate yung cellphone wallpaper.
Taki na yan.
Oh, sino yung next na, ano, na comment natin?
Si Alan Flores.
Sige, basa. Tira.
May kausap lagi sa phone ng this oras ng gabi, sasabihin work lang to.
Ano? Barang, ano? Ano? Ulit.
May kausap sa phone.
May kausap sa phone, this oras ng gabi, tapos sasabihin, work lang to.
Meron pa isa eh, yung ano, alam nyo ba yun, yung misis. Sabi kay Ingo, tumawag sa'yo si Isabella. Sino si Isabella? Yan yung... Ay, mali. Paano nga ba yung joke? Ano? Buisit na tito joke yun eh.
So,
how about... Ito. Naalala ko na. Di ano. Nabuksan yung nung naglalaba yung misis, nakita may papel dun sa bulsa ni Ingo. Sabi, nakasulat Isabella. Sino tong Ingo ang Isabella na to? Sabi ganun ng misis. Sabi ni Ingo, yan yung kabayong tinatayaan ko sa karera. Ah, ganun ba? Kanina kasi tumawag si Isabella eh. Tumawag yung kabayo. Tito joke. Tira mo, Ingo, sa next comment para makalimutan nila yung joke ko.
Brian Ken, merong...
Parang walang nangyari talaga yung pagkakasabi ni Ingo.
Brian Ken, merong best friend, quote and double quote, na opposite sex.
Hindi rin. Kasi ano?
Hindi rin.
Pwede ba yun? Hindi. Siguro, depende sa tao eh.
Hindi. Or depende sa pwede, plan.
Pwede yung quote-unquote best friend. Ginagawang, as compared yung totoong best friend.
Ginagawang yung, palusot yung ano, no? Yung
best friend best yung friend ano, yung... Route. Anong tawag dito? Yung press release.
Okay. Sige, pwede yun. Pwede. O, meron pa ba? Kayo nang magbasa.
Ayan, no, pareho nung sinabi ko kanina. According to Master GB Labrador, pag tinanong mo ang lalaki tapos ang tono ng boses niya, sa pasagot parang soprano na, nagsisinungaling niyan partner.
Sino nagsabi niyan?
Si GB ng Cool Pals. Sa joke niya yan eh.
Hindi, pero nag-comment si Sir GB sa atin?
Hindi, si Miggy from Davao City.
Ah, si Miggy from Davao City.
Kinote niya si GB.
Okay. Meron pa ba tayo o yan na lahat yun? Yan na ba lahat ng comments natin?
Yan na lahat.
Okay. Sige, tapusin na natin tong episode na to. Itong pinakawalang kwentang episode ng Machong Chismisa. So, saan ba kayo pwede follow?
Ayun. Sa ako sa facebook.com/imttop, tapos sa Laika sa Instagram at sa Twitter tito__p.
Ako sa ingomar83 sa Instagram at sa _ingomar sa Twitter.
Ako, follow nyo ako sa Twitter at showbizbro, And follow nyo rin ako sa saan pa ba? Instagram, Twitter, Showbiz Bro, sa like ah. Showbiz Bro din. Tapos follow nyo yung Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan Walang A sa dulo sa Instagram, and facebook.com/Machong Chismisan, saka sa TikTok na Machong Chismisan din. Yan.
At so, salamat ulit kay Sir Richard. Richard. Sana mapag ano, patuloy pa ang inyong ano, negosyo niyo diyan.
Oh, yan, yan. Salamat ng marami Richard sa iyong suporta. At ano, yan. Yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. At ano, malapit na pala guys na ano ha, na matapos yung season natin, na medyo humaba ang season natin ngayon dahil tinatamad pa ako gumawa ng OBB, pero dahil nga sa anong term doon, dahil sa pagkukusang loob ng napakagandang si Miss Tina Ryan, siya na ang magiging boses ng OBB natin. So dinidirect na natin yan ngayon. At sana magustuhan niyo yung bagong OBB natin. Tulungan niyo ako Ingo na mag-direct para ano, maganda yung kalabasan. Siyempre, hindi yun mangyayari. At yan po mga kaibigan, ang latest episode ng Machong Chismisan na pinamagatang mga signs na ginajamil ka ng jowa mo. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.